Mariko 7. Jo Farisai moko kod jopuonj chik mane oa Jerusalem nochokore kanyakla moluoro Yesu. Ne gineno ka jopuonjre Yesu moko chiemo gi lwedo ma ok ler, tiende ni ne ok gilogo e yo ma chik jo Farisai dwaro. Nimar jo Farisai kaachiel gi jo Yahudi mamoko duto luwo tim kweregi. Ok ginyal chiemo ka ok gilogo e yo ma chik gidwaro. Kamano bende ok gicham gimoro mogol e chiro kapok giluoko, kendo giluwo chike mamoko mathoth mag kweregi, kaka luoko agwetni gi agulni kod tewni mag mula. Kuom mano, jo Farisai kod jopuonj chik nopenjo Yesu niya,
"Ere gima omiyo jopuonjre ni ok luw tim kwerewa, to gichiemo mana gi lwedo ma ok ler?"
Yesu nodwokogi ni,
"Un joma wuondore ni ohero Nyasaye gi. Isaya ne nikare kane okoro wach kuomu, kaka ondiki ni, 'Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda. Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye.'"
Eka Yesu nomedo wachonegi niya,
"Uweyo chik Nyasaye, to umako mana chike mag dhano. Mano kaka uketho chik Nyasaye mondo urit chike uwegi. Musa nochiko ni, 'Luor wuoru gi meru,' kendo ni, 'Ng'at moyanyo wuon kata min nyaka negi.' Un to upuonjo ni ka ng'ato owacho ne wuon kata min ni, 'Gik moko duto madakonygo owalne tich Nyasaye,' to chakre kanyo ok oyiene timo gimoro ni wuon kata ni min. Kamano, kupuonjo ji mondo omak tim kwereu, to umiyo chik Nyasaye bedo kayiem nono. To bende utimo gik moko mang'eny machal kamano."
Chieng' machielo, Yesu noluongo ji ire, mowachonegi niya,
"Un duto, winjuru gima awachonu, mondo ung'e tiende. Onge gimoro man oko, ma kodonjo ei dhano, to miyo odoko jaketho, to mak mana gima wuok e chunye. Ng'at manigi it mar winjo."
Kane oa kuom ogandano mi odonjo e ot, jopuonjre ne openje tiend ngerono. Ne odwokogi kopenjogi niya,
"Kara un bende uonge gi rieko? Ok ung'eyo ni gimoro man oko kodonjo ei dhano to ok nyal miyo odok jaketho, nimar gino ok donji e chunye to donjo mana e iye kendo bang'e wuok oko."
Gima ne Yesu wachono nonyiso ni chiemo duto ler. Eka nomedo wacho niya,
"Gima wuok kuom dhano ema miyo odoko jaketho, nimar chuny dhano ema paro maricho wuoke mamiyo otimo gik ma ok kare, kaka chode gi kuogi, nek gi, terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono kaka wuond gi, anjao gi, nyiego gi, kuoth gi, sunga kod fuo. Gik maricho go duto wuok e chuny dhano kendo miyo obedo jaketho."
Yesu nowuok modhi e gweng' machiegni gi dala mar Turo. Noyudo ot moro mi odakie, to ne ok odwar ni mondo ji ong'eye. Kata kamano, mano ne ok nyalre. Dhako moro ma nyare ne nigi jachien marach nowinjo ni Yesu ni kuno, mi nobiro ire piyo piyo mopodho e tiende. Dhakono ne ok nyar jo Yahudi, to ne onyuole Foinike e piny Siria. Ne ohombo Yesu mondo ogol jachien oko kuom nyare, to Yesu nodwoke niya,
"We nyithindo kuongo chiem oyieng' mondi. Ok en gima ber wito chiemb nyithindo ne guogi."
To dhakono nodwoko niya,
"Ruoth, kata mana guogi manie bwo mesa bende chamo ng'injo ma nyithindo oweyo."
Kane Yesu winjo kamano, nowachone niya,
"Koro dhi adhiya dala, nikech gima iwachono, jachien osewuok kuom nyari."
Kamano kane dhakono odok dala, nonwang'o nyathine konindo e kitanda ka jachien osewuok kuome. Yesu noa e gweng' Turo modhi nam Galili, koluwo Sidon kendo kong'ado gweng' Dekapoli. Jomoko nokelo ng'ato ire ma ite odino kendo ma ok nyal wuoyo maber, mi ohombe mondo oket lwete kuome. Yesu nokawo ng'atno motero kar kende. Noketo lith lwete e ite kendo ong'ulo lao e lewe. Eka nong'iyo polo moomo chunye matek, mi owacho ni ng'atno ni,
"Ephatha,"
tiende ni,
yauri.
Gikanyo no, it ng'ato no yaore, kendo lewe nogonyore, mi ochako wuoyo maber. To Yesu nokwero ji ni kik ginyis ng'ato wachno, to kaka nomedo kwero gi no, e kaka ne gimedo lando wachno. Kendo ji duto mane owinjo, nodhier nono, kawacho niya,
mano kaka otimo gik moko duto maber. Kata mana joma itgi odino miyo winjo wach, kendo joma momo miyo wuoyo.